У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. У Мінську підлічують страти після дождевої стихії. Батько Франа Ковячорки лічить, що керівництво Мазирської військової частки, якою дискримінує сина за використання білоруської мови, порушує Конституцію і Кримінальний кодекс. Миколай Алтухович виходить з голодовки уже 10 днів. У російських лабораторіях, які знаходяться на помежі з Білоруссю, утворилися черги. 50 годів тому Микіта Хрущов упершиню покаштував пепсі-коли. Гэта і інше більш подрабязна після випуску новинок.
У ефіры «Свабода» у празкай студыі навінаў далей Стасі Івашкевіч. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Ірану, нядаўна прызначаны на пасаду, падаў у адстаўку. Эсфандзіар Рахім Машае, блізкі да рацыі сваяк прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, стаў скандальна вядомым у Іране дзякуючы свайму леташняму выказванню, у якім ён заявіў, што Іран з'яўляецца сябрам габрэйскага народу. Адстаўка Машае была выклікана моцнай крытыкай яго прызначэння, у тым ліку ў атачэнні прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада. У Іраку курды галасуюць сёння на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах у сваім напаўаўтаномным рэгіёне. Чакаецца, што сярод 5 кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў вобласці будзе абраны дзейны прэзідэнт Курдыстану Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламенту даюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якую адчольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які адчольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Афганістане талібы атакавалі горад Хост на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. У Кыргызстане апазіцыя прадэманстравала сёння відэазапіс парушэнняў законадаўства падчас прэзідэнцкіх выбараў, які адбыліся ў краіны ў чацвер. Паводле афіцыйных вынікаў перамог дзейны прэзідэнт краіны Курманбек Бакіў, які атрымаў 83% галасоў. Назіральнікі ад Еўразвязу і АБС, аднак, заявілі, што выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, прывёўшы прыклады падтасовак, недакладнасцяў выбарчых спісаў і шматразовага галасавання некаторымі грамадзянамі. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што за апошнія суткі ў краіне былі забітыя 24 ваяўнікі. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон назвала неабачлівым крок зрынутага прэзідэнта Гандурасу Мануэля Селай, які ненадоўга сімвалічна перакрочыў мяжу Гандурасу з тэрыторыі Нікарагуа. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнем пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку учорашняй залівы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494. Чатыры чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар цэнтра даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў Свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залівы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе.
Усе спасатели, все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее возможность спасательная служба. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь эвакуиру людей.
Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, чырвоны касцёл, станцыі метро Парк Чалюскінцаў і ўсход, рэзідэнцыя амбасади Туреччини, перша і третя городські лікарні, будинок ВТБ-банку на Партизанському проспекті і інше. Універсам Рубльовський на Нямізі сьогодні не працював. Поводлі одної з продавачок, страти можуть потягнути на некілька десятків мільйонів рублів.
Далі в торговому було води по пояс. Весь товар мокрий, дуже великий ущерб виходить. Заходила навіть на склади чуть-чуть. Потоплено все. І конфети, і шоколадки, і хліб, і морожене, і молоко. Ну, зараз у нас проходить ревізія, ми цей товар списуємо, вносимо в акцію. Ну, от вчора списували, сьогодні списували. І ще дуже-дуже багато товару.
Під час заліви з кафе «Моя дорогая» на вулиці Комсомольській навідників і офіціантів викуєвали праз вікно. Яно тепер закладено дошками. У залі нема ніяких прикметів былої утульності. У одним з помешканнів обвалилася столь і стяна. Ще більш потерпів сусідній сервісний центр швейцарських годинників «Зіка» площею у 90 квадратних метрів. Супрацовники сказали, що вода у помешканні доходила до 1.5 метра і потім відпомпувати її було немогчимо, бо техніці не було доступу до помешкання.
Здесь пошел поток волной. Затопило все за минуту. Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения здесь работать.
Тепер тут повсюль запецканыя гразю монітори комп'ютараў і іншае абсталяванне, якое паводле супрацоўнікаў каштуе некалькі десяткаў тысяч даляраў. Нічога выратаваць не паспелі, заліло вадой і гадзіннікі, і працоўныя месцы. Паводле прэс-службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Менску было падтоплена больш за 100 падвальных памяшканняў, 77 участкаў аўтадарог, быў прыпынены рух 24 тралейбусных, 6 аўтобусных і 4 трамвайных маршрутаў. На ліквідацію наступстваў заліви было кінута 65 адзінак тэхнікі і 265 выратавальнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а таксама 143 адзінкі тэхнікі і 206 супрацоўнікаў іншых міністэрстваў і ведамстваў. Ад грамадзянаў таксама паступілі скаргі на тое, што пацяклі дахі. Толькі ў цэнтральным раёне Менску такіх дахаў 45. Цяпер спецыялісты падлічваюць колькасць залітых кватэраў.
Перадаваў Алес Дашчынскі. Выслухайце Радыё Свабода. На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезнічэнка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што старшы лейтенант казак і прапарщик Піскун паддалі песеннаму апартэіду ягонага сына. Ён лічыць, што вайскоўцы парушылі артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Гэта наўмыснае дзеянне, накіраванае на распальванне расавай нацыянальнай рэлігійнай варожасці альбо нязгоды на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, прытым учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў.
Некалькі десяткаў салдатаў спявалі песню па-расейску, а за 20 метраў ад іх асобна пастаўлены франак спяваў беларускую песню, прычым яму было загадана спяваць з роўнай гучнасцю, як тыя астатнія. Гэта прыніжае любога беларускамоўнага чалавека. Я тут бачу прыкметы парушэння. Гэта артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Вынаходлівасць гэтых людзей вельмі своеасаблівая. Яны адшукалі нейкія школьныя слоўнікі, дзе не было ні слова «зважай», ні слова «спадар», што дало ім падставу патрабаваць ад яго не гаварыць гэтых камандаў і зваротаў. Але я, будучы мовазнаўствам, магу толькі сумна пасміхнуцца.
Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на асноўны нарматыўны лексікаграфічны даведнік, акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы 96 году, у якім «зважай» ёсць вайсковай камандай, а зварот «спадар» ўжываецца пры звяртанні да службовай асобы. У гэтым слоўніку няма слова «смірна». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады, падпалкоўніка Сергія Грысюка, і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тым часам у Міністэрстве абароны сцвярджаюць, што ніякіх праблемаў з беларускай мовай у войску няма. У Дмитрах Федорука були проблеми з-за білоруської мови, але після того, як його маці привезла у частку кримінальний кодекс і конституцію, ситуація поліпшилася. Ірина Федорук розповіла, що хоче зустрітися з командиром Жодинської військової частки. Яна розповіла, що Дмитру відмовляють у медичній допомозі.
Капітан Овсієвич сказала, що ти медкомісії признан годним. Вот иди спортом занимайся, нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают в медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай.
Іван Шила виписався зі шпиталя і розлічує, що його відпустять у відпочинок. Хлопець відбив кілька позачергових нарадів і 10 днів гауптвахти за знайдений мобільник. Гете покарання не впливає на солдатський відпочинок. Командування Мазырской частки обвестило Франковичорку, що його відпочинок скоротився до 5 суток з-за спречок з керівництвом на конт білоруської мови. 28 липня буде полгоду, як Іван Шила, Франковичорка і Дмитро Хвідорук гвалтовно трапили у войско. 23 липня демобілізувався Дмитро Железниченко, перший у списі солдат так званого політичного призиву. За півтора года служби Дмитро тільки однойчі був у відпочинку.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Михай Скобла про теми сьогоднішньої передачі «Дом літератора».
Союз письменников Беларуси был утворен у летку 1934 года на семидённом усебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забранным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літератора одразу після випуску новинок, ну а ми вертаємося до справи волковиських предпримальників. Миколай Алтухович виходить з голодовки уже 10 днів, однак на туремную кашу він ще не перейшов. З подробязностями Олег Груздилович.
Звістки про те, як він почувається, вельми обмежуваные, до того ж суперечливые. Алла Михеева, керівниця лечебної частки ізолятора Новолдарського, де тримають Алтуховича, повідомила 22 липня, що Алтухович нібито чудово виходить з голодовки, навіть поправився більше як на 2,5 кілограми. Алла Михеева не виключила, що хутко Миколай Алтухович почне вживати каші, які адмислово готують у ізоляторі для тих, хто виходить з голодовки. А ось адвокат Павел Сапелка, який бачився з в'язнем днем раніше, каже, що він вельми слабий і їсти адмисловую туремну їжу почне невідомо коли.
Полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную. С потерей, как я понимаю, качества. Это получится более грубое.
Я поспробовал выселить у адвоката, что ему ведомо относно справы про терроризм. У милиции признали, что такая справа заведенная и что ее фигурует Алтухович, а ли у якой якости, подозренного, ти уже обвиноваченного. У заяви Министерства внутренних справ про это не сказано. Что ведомо адвокату? Вот что отказал Павел Сапелка на мое пытание.
У меня подписка о неразглашении данных предварительного расследования. И лучше, что вы можете все написать, что... Адвокат Сапелка категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все.
Нагадаю, эксперт у процессуальном праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финке на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Алтуховича. Никаких порушений у справе Алтуховича нема, цитуют медиа и заключение спадара Финке. Як днями сказал эксперт у своим комментарии, его ознайомили с документами по справе у белорусским министерства замежных справ, запрошенные туды белорусские следчие. У Менску Мартин Финке был 9 и 10 червеня. Правоборонца Олег Волчек не мог задать со своего досвиду следчего прокуратуры аналогичного прикладу.
В практике такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело, давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждан Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения, І то, що ОБСЄ це замовчало, ну, звісно, був шок для всіх.
Нагадаю, Гетат Мартіна Фінке так само стало відомо, що у Мінську він побував на запрошенні офісу ОБСЄ в Білорусі. З Миколаєм Туховичем у підпалі дому міліціянту в Волковиську обвинувачують його незнайомих Юрія Лівонова і Володимира Сіпенку. Їх так само тримають новодарці з 8 лютого. У батьки нового нічого нема, окремо того, що на ягону скаргу прокуратуру, що слідство затягнуте, навіть нема отказу, повідомила дочка Лівонова Юлія Міхнюк.
З ёй размовлял Олег Грузделович. Про схвилину вы почуете жихаров вёски Пуховичи. Ну а зараз я нагадаю основные темы дня. У Менску подлічывают страты пасля дажджавой стихии. Были затоплены Червоны костёл, станции метро Усход и парк Чалюскинцев, першая и третья больницы. Во универсаме Рублёвске списывают подмоченные продукты. Батька Франа Кавячорки лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка памілаваў забойцу, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пуховічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне?
Я согласен, что помиловали их. Мы по батце Пуховичи, сейчас ничего не горит, ничего. Тихо, вообще пожаров нема. Ни в колхозе, ни у нас, ни кругом.
Правильно и зробили, что отпустили хлопцу. Мес. И он ходил по хатах, и он умагал гроши у людей, бил людей некоторых. Милиция тут виновата.
Убийство есть убийство. За это должны все равно понести наказание.
Так издеваться над человеком за убийство и им ничего не дали. Почему они не сидят дома? Неправильно.
Кто-то украдет мешок картошки да сидит, а кто-то человека убивает да не сидит. Все начнут убивать один одного. Никто не будет бояться.
Неправильно. Я думаю, что они должны ответить за свое. Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было.
Не сидеть муть. Да что они так его сказнили, да и суда никакого нема. О, Боже. Как же так вот человека сказнили, да нигде ничего, никакого наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, таке смерти. Прожила свою жизнь, детки, не бачила таке смерти. Так я живо человека сказнить. Где то така правда була, чтоб такого человека сказнить и его на волю пустить?
Так что за такое? Что он же верховный судья, что ли? Самосуд нельзя устраивать. Если начнут устраивать самосуд, что будет тогда с этого? Я же законы государственные. Есть правосудие, должно же быть что-нибудь. Как это так? Я считаю, что неправильно. Блин, если он даже что-нибудь там заслужил, так пускай бы суд судил, доказали, что он виноватый. А то там кого-то подпалили, кого-то там еще что-то сделали, сделали самосуд и пожалуйста. Если так будет, будет анархия, никто не будет соблюдать закон. А если закон не соблюдается, зачем тогда и президент, и правительство? Законы же для всех одинаковые писанные.
Так у вёсцы Пуховичы сустрэлі навіну пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў.
Вольная студия. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасці соответствиями с правилами российской санитарной службы. Заглядом Игорь Корней.
Подставой до забороны поставок с гомельского и бероссийского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных выработок антибиотики. Беларусь штогод поставляет в Россию в среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Как каже эксперт о аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом разных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь не узабаве опынется перед проблемой перевытворчести.
Беларусь, особливо на Брешине, горельные комплексы 20-60 до 100 тысяч. А вот живем, стоит технологичная вытворчесть. А зараз, а куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Ну, все же разумеют складанность процесса.
До якости отчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорт в Россию продукции некоторых предприемств, бо ее изнашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный список включены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете всей страны. Меж тем, гандлярка фирмовой крамы Берастейского мясокомбинату «Консум» сподяется, что мясная война не будет протяглой. У сподарыни есть досвид продажу продуктов у России.
Наш магазин Брестского мясокомбината выезжали в декабре месяце в Санкт-Петербург. Продали под ноль.
Керавництво Берастейского мясокомбинату не жадая перебольшивать теперешний конфликт с Россией. У истории предприемства это не упершиню. Белорусский институт мясомолочной промысловости так само не комментует причины мясной войны. Однако в приватных гуторках навуковцы критично выказываются на конт теперешней якости белорусских продуктов.
Иногда купишь, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее ни жарить, ни сварить, она вся жирная.
На Бобруйском мясокомбинате поведомляют, что заборону на часовый вывоз продукции в Россию увело Министерство сельской господарки и харчевания Беларуси, говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое пропадение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целиком реализовать на внутреннем рынке. Незалежный экономист Петр Мигурский не издивленный, что белорусская мясная продукция не отповедает российским стандартам.
Многие предприятия работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются. Они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное.
Старшиня Городенского облвыканкаму Владимир Савченко подчас встречи с керовником представительства Евразвязу во Украине и Беларуси Жозе Мануэль Элем Тейшером заявил, мясокомбинаты Городенщины готовы увеличить объем экспорта продукции в Европу. На Слонимском мясокомбинате заказчица отделу маркетингу Наталья Калиновская ведая про планы губернатора и кажа, что предприемство рыхтуется до супрацовництва с краинами Евразвязу, але покуль налаживаются контакты с Украиной и Казахстаном. Меж тем, спадарыня Калиновская перекананая, предприемство сможет конкурировать на Заходе.
В европейских странах пришлось побывать. Можно под них подстроиться, потому что у них своеобразная это те культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего невозможного нет. Надо будет, мы делаем для них то, что им понравится.
На Лицком мясокомбинате ведется реконструкция. И ведущий специалист по внешнеэкономичных связях Войцех Юревич выказал переконание. После ее скончения предприемство так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Евразвязу.
Как говорят, соблюдать технологии, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. После завершения реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готовы.
Предприемство «Полесские сыры» с Хойников улику штрафников российской службы Роспотребнадзор. Причем не за радиации, а за наявностью продукции рештков антибиотиков, оповедает директор предприемства Галина Бондар.
Взяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотики. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7 по 8 часов машина стоит. Вот приехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе.
Загадчица лаборатории Щучинского сырзавода Людмила Бабина кажа, что на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию за выключением сухого молока. Поставки его в Россию припинены до 30 вересня. У новым дакументе, згодна патрабаванняў расійскага боку, сертыфікат будзе выдавацца толькі пасля санэпідэмзаключэння.
Абязалі госстандарт, што вбівалі в сертыфікаты абязательна номер санэпідзаключэння. Хаця па требаванню технічнага рэгламента і там астальным законам Расійскай Федэрацыі это вовсе не абязательна. Всё равно даём этот документ параллельна с пакетам документаў на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия отдается с пакетом документов, ну, то есть вместе с грузом?
Загадчыца отделу маркетингу Новаградского маслоробшего комбината Лилия Грынь так само кажа, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий. И ее так само уразили новое потребование.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе. Но смысл один.
На Бераставіцкім сыраробчым заводзе кажуць, што ў расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі, і многія вытворцы папросту не паспеюць да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты.
І мы тогда, чтобы ускорить, старались где-то в глубинке России, но попросили, что вы делаете поближе к своим зонам. Ну, возле границы, понятно.
Некаторые акционеры предприемства «Пружанский молочный завод» лічаць, что у выніку молочной войны их зробят жабраками. Паводле заяўнікаў, завод цяпер акупуюць расійскія бізнэсоўцы, і гэта пярэчыць афіцыйнай інфармацыі, што нібыта ніводзін малаказавод не будзе прададзены Расіі.
Эканамічны агляд Ігара Карнея. Гандлёвыя войны будуць і тэмай праскага акцэнта ў нядзелю.
Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праскі акцэнт у нядзелю. Ну, а зараз Ян Максімюк згадае пра амерыканскую выставу ў Маскве 50 гадоў таму. Выстава прайшла ў часе кароткага пацяплення ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Савецкім Саюзам. У палітычнай гісторыі тая выстава зафіксавалася таксама дзякуючы нефармальнай размове Мікіты Хрушчова і Рычарда Ніксана перад тэлекамерамі.
50 гадоў таму ЗША адчынілі так званую амерыканскую нацыянальную выставу ў Маскве, на якой паказваліся дасягненні амерыканскага мастацтва, культуры і гаспадаркі. Выстава, вядомая ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў, перш за ўсё дзякуючы так званым кухонным дэбатам паміж першым сакратаром КПСС Мікітам Хрушчовым і віцэ-прэзідэнтам ЗША Рычардам Ніксанам, была яркай падзеяй у тагачасным кароткім перыядзе пацяплення сярод халоднай вайны. Амерыканцы збудавалі ў парку Сакольнікі ў Маскве шэраг мадэрновых павільёнаў. Выстава мела велізарны поспех. На протягу 6 тыдняў яе наведала каля 3 мільёнаў чалавек. Татьяна Сцяпанова з Москвы, якой у 1959 годзе было 16 гадоў, сказала нашаму радіо.
Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё.
I wanted to see everything.
Выставу 24 ліпеня 1959 году адкрывалі Хрушчоў з Ніксанам. Хрушчову на выставе амерыканцы далі ўпершыню пасмакаваць пепсі-колы. Калі верыць аўтару кніжак пра СССР Джорджу Файферу, які быў адным з гідаў на той выставе ў павільёне аўтамабіляў «Форд», кожны савецкі наведнік выставы атрымліваў задарма кубак амерыканскай пепсі-колы. Хрушчоў падчас наведвання выставы, будучы з Ніксанам у адмыслова абсталяванай кухні амерыканскага дому, выказаў памятныя словы пра тое, што Савецкі Саюз дагоніць і перагоніць Злучаныя Штаты Амерыкі ва ўсіх дзялянках жыцця і зрабіў ручкай перад тэлекамерай і носам Ніксана. Гэты эпізод застаўся ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў пад найменнем кухонных дэбатаў. Дэбаты працягваліся ў студыі перад камерамі амерыканскага тэлеканалу RCA. Ніксан даказваў Хрушчову, што амерыканцы апярэзілі Савецкі Саюз, між іншым, у прадукцыі каляровай відэастужкі.
Гэта паказвае на штораз большыя магчымасці камунікацыі, і гэтая штораз большая камунікацыя навучыць нас некаторым рэчам, ды навучыць таксама вас некаторым рэчам, таму што ў рэшце рэшт вы не ведаеце ўсяго.
Пытанне, які бок выйграў тыя дэбаты, засталося адкрытым. Але сведкі дэбатаў сцвярджаюць, што важнейшым за ўсё быў сам факт, што яны ўвогуле адбыліся, уносячы ў перыяд халоднай вайны атмасферу пэўнага адпружання. Дызайнер амерыканскай выстаўкі 1959 году ў Маскве Джэк Мэйсі сказаў пра тыя дэбаты нашаму радыё так.
Здарылася нешта важнае, мы пачалі гаварыць адзін з адным. Гэта была даволі вялікая падзея.
Аднак кароткае савецка-амерыканскае пацяпленне закончылася ў траўні 1961 году, калі над тэрыторыяй Савецкага Саюзу быў збіты амерыканскі выведніцкі самалёт Ю-2. А восенню 1962 году, падчас так званага кубінскага крызісу, Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз апынуліся на мяжы ядзернай вайны.
Расказваў Ян Максімюк. Гэтыя і іншыя тэмы дня вы можаце прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Бярыце таксама ўдзел у дыскусіі.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск з паведамленняў, звязаных з Беларусю. У Мінску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затоплены Чырвоны касцёл, станцыі метро «Сход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франы Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына з-за выкарыстання беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мясамалочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. Расія падзяляе меркаванне Беларусі аб незавершанасці праекта саюзнай дзяржавы, але не сумняецца ў неабходнасці яго далейшай рэалізацыі. Пра гэта заявіў 24 ліпеня журналістам міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, паведамляе РИА Новасці. Расійская кампанія «Транснафтапрадукт» аднавіла ў пятніцу перапампоўванне дызельнага паліва па нафтапрадуктаправодзе ў Неча Венспілс. Працягваем навіны сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Ірану, нядаўна прызначаны на пасаду, падаў у адстаўку. Эсфандзяр Рахім Машая, блізкі да рацыі сваяк прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, стаў скандальна вядомым у Іране дзякуючы свайму леташняму выказванню, у якім ён заявіў, што Іран з'яўляецца сябрам габрэйскага народу. Адстаўка Машая была выкліканая моцнай крытыкай яго прызначэння, у тым ліку ў атачэнні прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах у напаўаўтаномным рэгіёне Іраку ў Курдыстане. Чакаецца, што сярод 5 кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў вобласці будзе абраны дзейны прэзідэнт Курдыстану Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламенту даюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якую адчольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які адчольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Афганістане талібы атакавалі горад Хост на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. У Кыргызстане апазіцыя прадэманстравала сёння відэазапіс парушэнняў законадаўства падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў краіне ў чацвер. Паводле афіцыйных вынікаў перамог дзейны прэзідэнт краіны Курманбек Бакіеў, які атрымаў 83% галасоў. Назіральнікі ад Еўразвязу і АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі міжнародным стандартам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Мінскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішняя старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Ольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч.
пачнем нашу размову. Гаспадарства Саюз пісьменнікаў быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. Саюз не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж Саюз пісьменнікаў узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты Саюз пад кіраўніцтвам міліцэйскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, гаспадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюлінымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты Саюз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго саюза, які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі саюз, асабліва апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю уладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчым яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда. Ну, гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара адабраны ў Саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца? Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння, можа быць, ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, і яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта? Ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі, гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так давно адзначалася 85-годдзя Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то ўсюды нам адмовілі нават у палацы мастацтва, дзе да апошняга часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чаргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз нашых пісьменнікаў, так. Пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі
тагачасна. Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкава, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович, хаця б з павагі да яго памяці, вывучыўся б гаварыць па-беларуску, як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае 3 літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных?
Спадор Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і ўкраінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання у сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, у Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ў Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальны, брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама
проста. Так, проча. Так, проста, як я бачу сітуацыю. У Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
І ўсё-ткі Беларусі сітуацыя ўнікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці яшчэ чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе ўнікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргінца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалавіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах Захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць, групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элемент элементарное неведание истории этого союза. Сдается, клясики повинны у всех еднать и сегодня. Але все юбилеи, ушанованни, тому складанни кветок и гадок далей, сегодня проводятся без сябров союзу, яким керуя Олесь Пашкевич. А те есть некие месцы у нашей культурной просторы, где эти два союза не ворогуют, а дейничают супольно. Калиласка, Борис Петрович.
Ну, можно было бы сказать, или не просто, это наша мова. Все-таки в этом союзе письменников Беларуси больше, как бы там ни было литераторов, которые пишут по-белорусски, и сирот тех, кто перешел из нашего союза в той союз, а их не те каля 80 человек, так само большинство кто, тех, кто пишет по-белорусски. Это выданни, и не только выданни, которые выходят при союзе белорусских письменников, але и в том же холдингу. Многие из литераторов нашего союза друкуются там, и многие из литераторов союза письменников Беларуси друкуются у Диасловия и в литературной Беларуси.
Вот тут Борис Петрович сгадал такую краину, как Туркменистан. Как мне подается, правы и полномоцтвы сегодня и союзу белорусских письменников, и союзу письменников Беларуси у нашей краине не зусім окрещленные. Скажем, у тем же Туркменистане союз письменников просто уваходит у Министерства культуры. Так может и у Беларуси, вот при існуючим политичным ладе, коли есть строгая уладная вертикаль, у союза письменников, чи принамсі один из них, варто зробить структурным подразделением Минкульта. Мне здається, что это больше привабная была б картина, коли б письменниками керовал не российскомовный милицейский генерал, а белорусскомовный молодый министр культуры, новопризначенный Павел Латушка. Як вы лічите?
Я ставлюсь до этих идей, Михась, вельми адмовно.
Чи у нас не Туркменистан?
Ну, пропонуйте еще, разумеете, письменникам надать табель об рангах. Письменник другого рангу, письменник там третьего, А, Б, письменник по особливых доручениях и так далее. На что керовать письменникам? Не треба им керовать увогуле.
Мы часто говорим, не треба нам, может быть, допомагать. Мы не чекаем допомоги некой владу, але не перешкоджайте нам.
Вы слухаете передачу «Дом літаратара». Тема гутарки за круглым столом, які з союзаў письменников мае право отзначать 75-годовый юбилей. Праз хвіліну мы вернемся в студию, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Подлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісываюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Миколай Алтухович выходит с голодовки уже 10 дзён, однако на туремную кашу ён еще не перешел. У российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги. Многие вытворцы мясомолочной продукции могут не поспеть до 1 жнивня зарабить сертификаты. 50 годов тому Микита Хрущев, першиню покаштовавши пепси-колы, сказал памятные слова про то, что СССР догонит и перегонит США.
Вертаемся у Дом літаратара, я Михася Скобла, и мы протягиваем нашу гутарку, присвеченную 75-й годовине Союзу письменников. Со мной у студии письменница Ольга Ипатова, критик Мария Мартысевич и первый намечник старшини Союзу белорусских письменников Борис Петрович. Недавно з'езд громадского объединения «Батьковщина» показал, что улады готовы изменить свои отношения до организаций, яких они ранее просто не зауважали. У сувязи с гэтым, чи будут некие инициативы с боку Союза белорусских письменников, скированные на супрацовництво с уладой? Борис.
Я перекананы, что первые кроки повинна зрабить держава. Инициатива повинна заходить от державы. И, коли казать про то же Министерство культуры, то первое, что они повинны были бы зрабить сегодня, это отменить лист свой, свой распространение. распоряджение об забороне выступов и встречи письменников нашего союза с читачами у библиотеках у домах культуры. То же Министерство Адукации повинно было переглядеть свое отношение до школьной программы и увести в школьную программу отмененных им же ведомых белорусских письменников и их творы. То же Министерство информации первым кроком повинно было бы сделать скасование черных списков выданий, которые заборонено выписывать библиотекам, скасовать те же самые черные списки в выдавецтвах, у той же литературы и мастерства, выкинуть оттуда имены письменников, яких заборонено друковать сегодня мастерской литературы, скасовать черные списки для выданий холдинга, где заборонено не только друковать творы многих ведомых письменников, але и сгадывать их имены навод у критичных артикулах. Хай бы они хоть бы для початку это сделали, а далее бы уже можно было бы говорить и про иншее, и можно было бы сустракаться и размовлять. Все-таки первый крок в сегодняшней ситуации, покольки кашу эту и заварила держава, а не письменники, повинна была бы сделать держава, мне так сдается. Что тычется того политиканства, яким нас обвиновачивали на протягу многих годов, то это политиканство тычилось только наших заявок Союзу белорусских письменников относно ситуации с мовой и с культурой. И на этом наше политиканство сканчивалось. Политиканством сегодня занимается как раз той союз письменников, который поставил себе за свой девиз и за основу свою, за грунт свой, это как раз лояльность до теперешних уладов.
Ведаючи природу чиновников и приватности белорусских чиновников, можно думать, что навод, коли у того же Латушки в голове возникла некая либеральная думка относно Союзу белорусских письменников, то он все равно будет чакать звороту, инициативу он сам николи не проявит.
Мы так и не тримали отказ на наши листы у Министерства культуры, то есть, какое повинно было бы отказать на наши листы на протягу месяца, об тем, как отменить решение об забороне выступов письменников нашего Союза у библиотеках и домах культуры. Потому что это решение абсолютно неконституционное. Нехай пошукают той лист у своих архивах и нехай дошлют нам отказ. Лист есть. И звороты это подобное есть и у Министерства информации, и у Министерства адукации. И они друковались в газетах.
Все три эти министерства, яны сами, на мой погляд, рашают вельми мало. Все это было спущено натурально сверху, загады. Я не думаю, что с легким сердцем так уже все три министры подписывали вот эти ганебные документы. Эти документы ганебные. И они черные пляма на этих годах, которые прошли вот у забороне для белорусских письменников выступать перед своими читачами. И саправды было бы добро, и было бы явно бачно, что это идея либерализация, коли бы держава и те, кто давал загад министрам отповедным, каб яны отменили эти ганебные речи, потому что покуль это иснуе, покуль иснуе заборона и всего иншего, что мы уже маем за эти годы, никаких говорок про то, что либерализация идея, не может быть.
Союз белорусских письменников официально зарегистрирован, юридично иснуе, и поводле нашего законодавства он мает такие же самые правы, как и Союз письменников Беларуси. Так вот, для початку, хай бы держава уравняла нас, наши правы, сняла те забороны, которые находятся поза межами Конституции. Из этого пункта можно было починать размову далее. Я и кажу, что не треба нам допомагать, не перешкаджайте нам працевать.
Говорилось тут про те забороны, которые держава мусить отменить. Ранее было сказано про те материальные перешкоды, которые чинила держава, и дом литератора был забран, и дом творчести Ислач, якая теперь как раз продается державой за аукционы без уделу самих письменников. Як же вот у таких, ну, выключно несприяльных умовах існуе союз, и тимая ён махчимость займаться своей статутной деятельностью?
Мы просто обязаны займаться нашей статутной деятельностью. Коли не будем мы займаться тем, что прописано в статуте, то у Министерства юстиции з'явится причина для того, как нас ликвидовать. Не глядя на забороны, тем не меньше, письменники нашего союза ездят на встречи с читачами, пропагандуют сучасную белорусскую литературу в библиотеках, в установах культуры, в школах, в ВНУ, в пионерских лагерях. Там, где керавники этих организаций не боятся запрошать наших письменников нашего союза. Попередне, может быть, не удокладняют, кого они запросили. У керавников районной идеологии, так бы мовить, которые зараз створены при всех райвыканкамах. Проводятся урочистые святкования юбилеев наших знакомитых письменников. При Союзе письменников выдаются книги письменников. Вот недавно заснованная библиотечка, которая называется «Книгарня письменника», вышла уже две первые книги. При газете «Новый час» выходит литературный додаток «Литературная Беларусь» что месяц, где друкуются творы наших письменников, верши, проза, где друкуется публицистика, где друкуются новины из нашего Союза. Активно працует сайт Союза белорусских письменников, где самые свежие новины смешаются с нашего життя.
Вельми важно, что у нас в Украине выходит такие часописы, как «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дает трибуну и махчимость друковаться. Я, например, больше не маю инших махчимостей. Я не друкуюся, принципово не друкуюся у тех органах, которые у нас гвалтовно отобрали. И для меня так само это вельми важно для любого письменника. Але наша деятельность все-таки ширей статутных потребований. Мы все-таки змагаемся за мову, мову, за культуру, не глядячи на все гэтые забароны. И мы все-таки трымаем белорусское слово. Я лечу, что это вельми важная функция нашего союза сегодня.
Спадарня Ольга узгадала, что яна принципово не друкуется у державных периодиках. Спадарня Мария, накольки я ведаю, вы так само не друкуетесь. Чи есть у вас некие принциповые подходы до этого, чи просто так оно само по себе склалося?
Не пропонуете, не друкуюся. Мне это никаким чином не бентежить.
А коли пропонуют?
Фактично, мне нигде не пропонуют друкуваться. Первая пропонова, которая поступила, это был часопис Архе, який рыхтую литературный номер сёлета. И я там довольно активно удельничаю, то бок на всех узровнях. Я критик, я литератор. Ну, это была первая пропонова за много год. То есть, фактично, это была так, а прочь часопис Диаслоу, якими друкувалася вельми активно. В принципе, других у меня и часописы Протезан. Як литератор, я маль нигде не друкуюся. То есть, вот так вот, просто фактично верши мои не друкуются ни у державных, ни у недержавных выданиях пока что.
Ну, литератор, по-моему, сам повинен еще идти, помимо всего лишь. Было бы забавно, как мне, например, сказали, вот Диаслоу дал загад або пропанову написать, например, до 600-годия Грунвальдской битвы роман. И он сам по себе вырос, и я принесла его у Диаслоу, пропановала, и дякую им, что они надруковали, как раз же вот до этой даты.
Тем и проблема, что нема потребы зараз у сучасных молоди идти, а не в державные выдания проситься, а не в недержавные.
То есть теперь у каждого молодого письменника свой властный электронный часовик,
наприклад,
блог,
наприклад,
да?
Наприклад, блоги, про які вельми легко вывести до читача без разных публикаций. Але я не лечу себе письменником, покуль я не надрукувалася у неким паперовым выданні, якое, принамсі, выданні, якое прийшло редагаванне. Тому все-таки при усім своїм таким, якби, скепсісі на конт офіційних сполок союзів, я все-таки лечу, що вони потрібні. Їх дійність має великий сенс у плані реального кшталтування чоловіка, як творця, як професіонала.
Молодь на ваші часи була різною. І коли одні не турбують видання, то другі якраз аж занадто часто нагадують про себе.
У діаслові завозна від молодих?
Я не сказав би, що завозна, але тим не менше, коли випадає така необхідність, коли ми зауважаємо цікавого молодого літератора, то ми, шапка з нас не спаде, ми до їх звертаємося самі і просимо їх твори.
І останнє питання. При гэтым політичному ладі, у гэтых умовах, якою все-таки вам бачиться будучення Союзу білоруських письменників? Як він мусить трансформуватися, каб дійничати більш ефективно, каб адекватно відказувати на виклики часу? Коли ласка, господарня Вольга.
Я оптимістка. Гляжу з оптимізмом у будучення. Я бачу, що не глядячи на усі переслєди, Союз письменників живе, з'являються видатні твори. І те, що сьогодні називають лібералізацією, це змушений процес, і він буде все рівно, тому що Повночної Кореї у центрі Європи довго бути не може.
Казахстан, Марія.
Я частково вже відказала на це питання за своєю пропановою на конт відмовитися від попередньої історії. У цієї провокативної пропанови, може, є доля правди. Мені здається, що у будь-якому випадку Союз білоруських письменників, так званий Пашкевичівський Союз, він повинен себе якби відчувати молодим, йти наперед менавіть у цьому накірунку, бути більш гнутким, лояльним. Є така проблема, що молодь навіть подумати не може, що може кудись пойти і вступити. Тобто бути більш відкритим до, скажімо так, до тих літераторів, яких би ви хотіли бачити в Союзі. Я розумію, що, наприклад, праця з молоддю – це і час, і гроші, яких нема, на жаль, у подпольного Союзу, але у будь-якому випадку ніякі такі неформальні демократичні акції повинні відбуватися. Я лічу, що потенційно молоді літератори, вони за, скажімо так, старий Союз, як так званий.
І останнє слово ваше, Борис Петрович.
Я повірю в будучення провладного Союзу письменників, тільки тоді, коли він переживе хоч частку тих випробувань, які пережив наш Союз. Мені здається, що перше ж серйозне випробування примусить їх задуматися над тим, куди вони уступили і чим вони займаються. І, може бути, те ж саме перше випробування розгонить їх так кутко, як вони зібралися, так кутко вони і розбігуться. На нашу долю випало за останні 15 років шмат випробуванняв, і Союз письменників показав свою життєздольність. Не глядячи на заборони, не глядячи на перешкоди, він існує, існує у напівподпольних умовах, існує без державної допомоги, без державної підтримки, тримає інтернет-сторонку, не цурається молоді, працює з молоддю, проводить конкурси для молодих критиків, для молодих літераторів, які пишуть для дітей. Відомо, Союз буде старатися все-таки йти в ногу з часом, в ногу з життям, і зауважати, і підтримувати всі ті нові ініціативи, які з'являються у нас. І молодіть, відомо, молодіть з часом.
Дякую всім удзельнікам перадачы і нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.